Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnelik bilen meni ýogsana Nurwan. Türkmenistanyň indiki ýylyň başlap buğdaýyň we paxtanyň döwlet satyn alyş narhlary 2 hissä ýokarlandyrylýar. Ýagny 1 tonna buğdaýyň satyn alyş bahasy 400 manat dolarlygyndan 800 manat dolar diýip türkmen mediýasy habar berýär. Emma fiýinçiler bu çäranyň ýer işinden gowun sowgandaý hanlaryň elini giňetjegini şüheli garaýarlar. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň maglumatyna görä, paýtanyň wahasy çiň malyň hil häsiýetnamalaryny nazar almak bilen kesgitlendi. Ýagny 1 tonna nak paýta 15-nji oktýabra çenli 1500 manatdan satyn alynar. Soň bu baha kim kimden arzanladylar. Ýüpek paýta wagtynda hem şeýle baha kesmek usulynyň ulanyljakdygy aýdylýar. Owuzluk önümlörünün döwlet tarapından satın alış narhlarının yokorlandırılmağı yurtta un, çörök, yağ, mali miyal, günlülük, zerur önümlörün bağlar vakalarının izgiderli gımmatlamağının, ulu ağlık nöbatlarının dörümüğünün iz yanına gavat geldi. Azatlığın havarçılarının izgiderli havar verişi hali, Türkmenistan 1990-cı yıllarda öňkü Sowet Respublikalaryna göw önüm eksport edýän ýurt dolanlygyndan Gazagystan, Eýran, Türkiýe, Owganistan we Pakistan ýaly ýurtlardan göw önümler import edýän ýurda urly. Munyň üstesinde garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistana urulan egirme dokma fabriklaryny çygmal bilen üpçün etmek, daşary ýurtlara paýta we paýta önümlerini satmak üçin paýta ýygmyna mejbur hökümetiň ulanylmagyna garşy kampaniýa alyp barýan aktivistleriň ýazmagyna görä, resmi Aşgabat büdje işgärlerini, studentleri we eskerleri mejbur paýta ýygmyna ulanmagy dol güýjünü dowam etdirýär. Yerli fiýinçiläriň ananjyna görä türkmen hökümetiniň owuzlugyny dol kontrollukda saklamak finansy owa adamlarynyň ýyl-ýyldan garyp düşmegine getirdi. Türkmen ykdysatçy Hudaýberdi Oralhyň pikirine görä türkmen hökümetini 25 ýyl gowrak wagt däri öz etmeli işlerini etmän, etmesiz işler bilen meşgul bolýar.
Hökümetim etmeli işi var da, yere sel etmeli, suva sel etmeli, tohumçuluğa sel etmeli.
Türkmenistanlı dayhanlardan kerennesini alan yerlerine esasan kovaçı ve buğday ekmek talep ediliyar ve yetiştirilen hasıl bazar nırhlarından nerli devletin velliyen bakasından satın alınyar. Şol ruhatta adamların yap boylarına kedi, süzölük yali, kozuluğa geri ekinleri ekmeğine hem ruhsat verilmeyenini kaydılyar. Iktisatçy Oralhyň pikirçe türkmen daýhanyny ozaly öz islän, ýagny içerki ýa daşarky wagtlarda erkin satyp, gow giýerde zalyp biljek ekinlerini ekmek hukukyny bermeli.
Daýhany bolsa erkinlik bermeli. O näçe näme eksin, näçe bahadyn satylsa satsyn.
Bular hem mäwelli sol wagtda ýüller çeýilýär gelýän, dünýäniň köp ýerini ulanylýan ýönekoý düzgünler diýip Oralhy aýtdy. Onun pikirçe bu hili ýagdaýda o hozulugyny ösdürip, halkı gowy ýaşadyp bolmazagyny indi hemme kişi düşünýär çabarly.